20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 6. septembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Evtihija i svetu mučenicu Siru. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će o pravoslavlju u 21. vijeku, a protojerej Stavrofor Radomir Nikčević predstavljat će izdavački program Radija Svetigora od 7. do 13. septembra u Varni na manifestaciji Nedjelja pravoslavne knjige. Održana sjednica odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o Svetom Jovanu Vladimiru. Prenosimo saopštenje za javnost arhijerejskog namisništva Nikšićkog. U Nikšiću je 5. septembra održan sastanak arhijerejskog namisništva Nikšićkog povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je predložilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Svečano dočekan svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej u Alhambri.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će o pravoslavlju u 21. vijeku, a protojerej Stavrofor Radomir Nikčević predstavljat će izdavački program Radija Svetigora od 7. do 13. septembra u Varni na manifestaciji Nedjelja pravoslavne knjige. U organizaciji Mitropolije Varne i Velikog Preslava od 7. do 13. septembra ove godine u Varni se priređuje manifestacija Nedjelja pravoslavne knjige, tokom koje se održavaju prikazi pravoslavnog izdavaštva, koncerti, predavanja i bogosluženja. Mitropolit Varne i Velikog Preslava gospodin Jovan na otvaranju će održati predavanje o svom predšestveniku Simeonu, a u nastavku će profesor Valerij Aleksejev, predsjednik Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, besjediti na temu Jedinstvo pravoslavnih naroda. Iste večeri Venceslav Karavalčev, doktorand na Sofijskom bogoslovskom fakultetu, govorit će na temu Ličnost i djelo svetog cara Borisa Krstitelja. Utorak je mala gospojina po novom kalendaru, pa će posle svete liturgije u Sabornoj crkvi protojerej Stavrofor Radomir Nikčević izložiti sveukupnu djelatnost izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, izdavaštvo, radio i televiziju. U nastavku će biti predstavljena knjiga Studija o liturgiji episkopa Atanasija Jevtića, govorit će dr. Dimitar Zlatev s Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Velikom Trnovu, kao i dnevnik novog kosovskog raspeća visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Isto večer bit će prikazan dokumentarni film o stanju na Kosovu i Metohiji. U srijedu 9. septembra monah Mojsej Svetogorac govorit će na temu Jurodivi Hriste radi, dok će o knjizi ikonama Pavela Grabova u izdanju Svetog sinoda Bugarske crkve, žitija i bogoslužbena posledovanja Svetog Ahilija Larickog i Svetog Nikolaja Vunenskog u ime sinodalnog izdavaštva govoriti Anul Hristov. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije će istog dana uveče u 18:15 održati predavanje na temu Misija crkve u savremenom svijetu, a mitropolit Edeski Joili će govoriti na temu Hljeb naš nasušni. Predavanje će se održavati do subote, kada će sučesnici manifestacije posjetiti duhovno-prosvetni centar Svetog Arhangela Mihaila. U nedjelju će biti služana Sveta arhijerejska liturgija u Sabornoj crkvi Varne. Održana sjednica Odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o Svetom Jovanu Vladimiru na Cetinju u prostorijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske 4. septembra ove godine održana je sjednica Užeg odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o Svetom Jovanu Vladimiru. Sjednicom je predsjedavao predsjednik odbora, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Na ovoj sjednici usaglašen je spisak predloženih tema za naučni skup. Kroz ove teme trebalo bi multidisciplinarno, naučno sveobuhvatno sagledati sve aspekte ličnosti Svetog Jovana Vladimira, historiografski, predanjski i kulturološki. Također sačinjen je i spisak institucija i naučnih autoriteta koji će biti pozvani na ovaj naučni skup iz Crne Gore, Srbije, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Italije, Rusije i drugih zemalja. Sveti Jovan Vladimir je krucijalna ličnost ovih prostora na razmeđi prvog i drugog milenijuma Hristove ere. Sabor Srpske pravoslavne crkve prihvatio je pokroviteljstvo obilježavanja 1000-godišnjice njegove mučeničke končine i međunarodni naučni skup dio je tog projekta. Kruna ove proslave bit će osveštavanje velelepnog sabornog hrama u Baru posvećenog Svetom Jovanu Vladimiru. U okviru informativno-izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora ustanovljena je edicija o Svetom Jovanu Vladimiru u kojoj je već odštampano reprint izdanje najznačajnijih tekstova objavljenih o ovom svetitelju na srpskom jeziku, čiji su autori episkop Nikolaj Velimirović, arhimandrit Justin Popović i drugi. Sveti Jovan Vladimir bio je vladar Dioklije, prostora na kojem se velikim dijelom prostire današnja država Crna Gora. Kako je i Ministarstvo kulture Crne Gore najavilo obilježavanje 1000-godišnjice krsne smrti Svetog Jovana Vladimira, u koje je uključen i naučni skup, Mitropolija Crnogorsko-Primorska već je pismeno vladi Crne Gore ponudila saradnju u proslavi ovog najznačajnijeg jubileja sadašnjeg vremena u Crnoj Gori. Osnovni smisao te saradnje je anuliranje kroz naučni postupak medijskih i kvazinaučnih spekulacija imenom i likom Svetog Jovana Vladimira. Međunarodni skup o Svetom Jovanu Vladimiru bit će održan od 1. do 4. juna 2016. godine. Prenosimo saopštenje za javnost arhijerejskog namisništva Nikšićkog. U Nikšiću je 5. septembra održan sastanak arhijerejskog namisništva Nikšićkog povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je predložilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Na sastanku je jednoglasno i jednodušno usvojen set primjedaba na nacrt koje su ministarstvu dostavile Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka. Još jednom je istaknuto da nacrt duboko zadire u oblast ljudskih sloboda, među koje spada i pravo na ispovijedanje vjere, koje je zagarantovano Ustavom. Iskazana je spremnost da se svim raspoloživim sredstvima u okviru zakona stane u odbranu prava i sloboda svakog pripadnika crkve s jedne strane i iskoriste sve zakonske instance da se pomenuti nacrt povuče iz procedure, a s druge strane arhijerejsko namisništvo poziva sastavljače pomenutog nacrta da ga hitno povuku iz procedure da bi se izbjeglo pravno nasilje nad vjerujućim stanovništvom koje po popisu čini 90% ukupnog stanovništva Crne Gore. Sveštenstvo i monaštvo arhijerejskog namisništva Nikšićkog zajedno sa svojim vjernim narodom Nikšića, Grahova, Plužina, Šavnika, Žabljaka, Manastira, Župe, Kosijereva, Bijele, Golije, Podmalinskog, Pive, Zagrađa i Dragovoljića i pripadajućim parohijama su spremni da brane svoje pravo na ispovijedanje pravoslavne vjere, da brane hramove koje su podizali naši preci, da brane vjekovnu tradiciju i sve vrijednosti na kojima počiva Crna Gora od njenog osnivanja. U tom smislu pokrenuto je prikupljanje potpisa za peticiju kojom se upravo traži da se nacrt najhitnije povuče iz procedure i stavi van snage, a da se pomenuto ministarstvo ovog puta ozbiljnije pozabavi izradom zakona o crkvama i vjerskim zajednicama koje bi uključilo i predstavnike crkve, a ne samo pripadnike, službenike ministarstva ako su ga oni uopšte i pisali. Također pozivamo vjerni narod da uzme učešća i u javnim raspravama koje se povodom ovog nacrta vode u Bijelom polju 7. septembra, Kotoru 10. septembra i Podgorici 14. septembra, gdje ćemo iskazati suprotstavljanje predloženim nakaradnim zakonskim odredbama. Stoji u saopštenju za javnost arhijerejskog namjesništva Nikšićkog. Svečano dočekan svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej u Alhambri. Sa velikom radošću i snažnim iščekivanjem eparhija Zapadnoamerička je dočekala njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja u petak 4. septembra. Svečanim dočekom poglavara Srpske pravoslavne crkve započela je proslava eparhijskih dana koji se tradicionalno održavaju ovog radnog vikenda u Sabornoj crkvi svetog arhidijakona Stefana u Alhambri u Kaliforniji. Ovogodišnja svetkovina je istorijska i jedinstvena, pošto će vrhuniti u pričislenju liku Saboru svetih Sebastijana Dabovića, San Franciskog i Jacksonskog. Upravo ovo je razlog posjete njegove svetosti koji će načelstvovati bogosluženjima zajedno sa mnogobrojnim arhijerejima i velikodostojnicima, i to ne samo iz naše srpske crkve, nego i iz drugih sestrinskih crkava. Sa njegovom svetošću doputovali su njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Dimitrije iz Grčke pravoslavne arhijepiskopije u Sjedinjenim Američkim Državama, njegovo preosveštenstvo, episkop novogračaničko-srednje-zapadnoamerički gospodin Longin, njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Mitrofan, episkop Žički Justin, episkop gospodin Venijamin iz Pravoslavne crkve u Americi i episkop Sava iz Gruzinske patrijaršije. Njegovu svetost je dočekao eparhijski arhijerej i prosvećeni vladika zapadnoamerički gospodin Maksim sa eparhijskim sveštenstvom. Po prispjeću visokog gosta na doksologije patrijarha Irineja pozdravio episkop Maksim i izrazio radost na njegovom učestvovanju u predstojećim bogoslužbenim svečanostima. Vladika Maksim je pozdravio i velikodostojnike, predstavnike drugih sestrinskih crkava koji će također biti prisutni u velikom događaju, pribrojavanju svetima prepodobnog Sebastijana, dok će se čin svečane kanonizacije svetog Mardarija Libertvilskog odslužiti nešto kasnije ove godine. Njegova svetost je zablagodario episkopu na ljubaznim riječima dobrodošlice i izrazio radost što se još jednom nalazi u posjeti ovoj divnoj crkvi svetog Stefana u Alhambri. Patrijarh istakao djelo svetog Sebastijana koji je propovijedao i širio pravoslavlje kako u srpskom rodu, tako i među drugim narodima, a to upravo treba da bude misija crkve sve do danas, da naše dveri budu otvorene svima onima koji žele da otvore svoja srca Bogu, kazao je svjetejši patrijarh Irinej. Posle ručka svjetejši je otvorio sveštenički simposion kome je prisustvovalo sve eparhijsko sveštenstvo. U svom obraćanju patrijarh se dotakao mnogih pitanja, posebno pastirskih dužnosti, pozivajući parohijsko sveštenstvo da vodi bogugodan život. Oči parohijana su svakda uperene prema njihovom svešteniku, a svešteniku parohu treba da je posebna obaveza staranje oko duhovnog vaspitanja svoje djece, kao i djece u parohiji, istakao je patrijarh i poručio da bi u domu trebalo govoriti srpskim jezikom, pritome se prisjećajući da je dok je djelao u Prizrenskoj Bogosloviji poznavao mnogu djecu koja su znala tri jezika, srpski, turski i albanski. U nastavku simpoziona vođene su diskusije. Prvog dana trodnevnih eparhijskih dana zasjedali su Eparhijski savjet i Eparhijska skupština. U 18:00 uveče svi su se ponovo uputili u Sabornu crkvu svetog Stefana na svečano večernje kojim je načelstvovao patrijarh Irinej. Službu svetom i bogonosnom ocu Sebastijanu San Franciskom i Jacksonskom sastavio je đakon Veljko Vasiljev, a na večernjoj službi su tu službu lijepo pojeli bogoslovi Prizrenske bogoslovije. Posle bdenija patrijarh se obratio sveštenstvu i vjernima koji su ispunili crkvu i izrazio svoju radost povodom ovog značajnog događaja, ne samo za eparhiju, nego i za punoću Srpske pravoslavne crkve, a i za sveukupnu hrišćansku crkvu. U svom slovu o životu i dijelu prepodobnog Sebastijana i njegovim misionarskim zalaganjima, njegova svetost je podsjetio da je sveti Nikolaj Žički u govoru na opijelu prepodobnom Sebastijanu u manastiru Žiča kazao za njega da je svetitelj. Svečana večera je priređena posle bdenija. Protojereji Nikola Čeko, starješina Saborne crkve, pozdravio je prisutne jerarhije i visoke goste i najavio bogosluženja. Jutros je ovim povodom služena sveta arhijerejska liturgija, a potom i prijem za ugledne goste u eparhijskoj rezidenciji. U programu koji je počeo u 13 časova, Željka Gortinski čitala je žitija svetog Mardarija i prepodobnog Sevastijana, a održano je i predavanje. Srpska pravoslavna crkva je pričislila saboru svetih ova dva svetila na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 30. maja ove godine. U Donjem manastiru Ostrog na 14. nedjelju po duhovima služena je sveta liturgija. U prisustvu velikog broja sabranih vjernika svetom službom Božjim je načelstvovao jerej Nikola Skopljak iz Bijelog polja, a sasluživali su mu arhimandrit Simeon iz manastira Gornja Lijeska kod Višegrada, jeromonah Sergije sabrat ostroške obitelji, jerej Radmilo Radović iz Bijeljine, kao i rođakon Isiluan iz Ostima. Nadahnutom liturgijskom besedom sabranima se obratio otac Nikola, koji je kazao da je riječ evanđelja zapravo riječ radosti. Kad god čujemo tu radosnu vijest, čujemo jednu pouku koja za sve nas je u stvari centar našeg življenja na zemlji, a to je spasenje duše. Nešto mnogo ljepše od onog materijalnog i zemaljskog blaga, kazao je otac Nikola i podsjetio da je Bog veliki i kao i njegova ljubav. On šalje sina svoga jedinorodnog na ovu zemlju, koji dolazi da objavi riječ Božju, da spasi dušu hrišćansku i upravo to čini svojim stradanjem, svojim životom, svojim raspećem i na kraju, kao kruna svega toga, vaskrsava, kao što piše u Svetom pismu, i upravo kroz taj centar on daje čovjeku mogućnost za život vječni, a to je moguće jedino kroz svetu tajnu Evharistije, kazao je otac Nikola. Veliki broj vjernika primio je sveto pričešće. Na 14. nedjelju po duhovima sveta liturgija služena je u Svetonikolajevskom hramu na Vranjini na Skadarskom jezeru. Ovom prilikom besjedom se okupljenim vjernicima obratio igumanove svete obitelji jeromonah Petar Dragojlović.
Reče Gospod priču ovu: Carstvo nebesko je kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome. Tako počinje današnje evanđelje, draga braćo i sestre. Evanđelje koje nam govori o još jednoj velikoj tajni života, tajni crkve, tajni Božjoj. Carstvo nebesko je, znači, kao čovjek car kada načini svadbu sinu svome. Ko je taj čovjek car i kome on to načini svadbu? Pod čovjekom carem razume se i podrazumijeva Bog Otac, a svadbu sinu svome razume se da sprema svadbu svome jedinorodnome sinu, sinu Božijem koji je postao i sin čovječiji, Gospodu Isusu Hristu. A šta je svadba nego brak između ženika koji jeste Gospod Isus Hristos i nevjeste koja jeste crkva njegova, ili ako želimo biti još precizniji, svaka duša ljudska. Jer svaka ljudska duša je prizvana da bude nevjesta Božja.
U crkvi svetog arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici sveštenik Branko Tapušković služio je svetu liturgiju i moleban za početak školske godine. Nakon molebana prisutnim vjernicima otac Branko se obratio prigodnom besjedom.
Ove nove školske godine pomolili smo se Bogu da nisluši Duha Svetoga Životvornoga na vas i na vaše domove, da biste naoružani njime dobro shvatali sve nauke korisne, duše korisne nauke koje vam se predaju, da znate, da prepoznate šta je dobro, šta je loše, šta je duše korisno, a šta je duše pogubno, da znate da je čovjek stvoren po liku i podobiju Božijem, da ga je Gospod stvorio po liku i podobiju svojemu, ukrasio ga svakom vrlinom i svakim napretkom, a da čovjek nije stvoren od majmuna kako nam se nameće, da je čovjek biće koje je stvoreno da bude u odnosu sa nekim drugim, da čovjek nije samo živo biće kako mu se danas natura, da je čovjek, da dopunimo malo komuniste kako su učili, nije samo društveno biće, nego je čovjek saborno biće, jer se sabiramo u Svetoj crkvi Božjoj, sabiramo se oko imena Gospodnjega, sabiramo se oko Tvorca svega vidljivog i nevidljivog i neba i zemlje.
Sveta liturgija služena je na 14. nedjelju po pedesetnici u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Ovom prilikom se besjedo sabranima na svetom bogosluženju obratio sveštenik Velimir Jovović.
Spasonosno je, braćo i sestre, slušati riječi Božije, ispravljati se i hraniti se, popravljati se riječima Božijim, jer one zato nama ljudima i jesu upućene, da se ono divlje drvo u nama okaleni, opitomi, nahrani pravim sokovima naša duša i naše srce, a to jedino može od njega Stvoritelja, i onda kad to doživimo, doživljavamo preobražaj svoga života i postajemo dobri, čestiti, pošteni ljudi. Evo Gospod nam danas navodi kroz evanđelsku priču kako je Carstvo Božije. Neki ljudi tvrde da nema Carstva Božijega, da se sve sa grobom ovdje na zemlji završava. Mi koji vjerujemo u Carstvo Božije, isto ponekad se zapitamo svojim nevjerjem, pa kažemo, a kako će biti to Carstvo Božije? Šta je to? Gdje je to? Evo danas nam Gospod kroz jednu prostu priču, laku priču, shvatljivu priču svakom, objašnjava kako će biti i kako je Carstvo Božije za nas. Pa kaže, jedan čestiti domaćin načini svadbu sinu svome, a prenosno gledano Bog Otac i Duh Sveti vječito su u veselju i u radosti i u svadbi sa sinom jednorodnim Božijim.
5. septembra na praznik svetog sveštenomučenika Irineja, episkopa Lijonskog i svetog mučenika Lupa, njegovo prosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej načalstvovao je evharistijskim sebranjem u sasloženje njegovog prosveštenstva episkopa Jegarskog gospodina Jeronima i bratstva Cabornog hrama i novosadskih đakona. Po pročitanom odjeljku iz Svetog Evanđelja, vjerni narod je poučio vladika Jeronim, koji je u ime svih prisutnih i u svoje lično ime čestitao imendan vladiki Irineju, sa željom da još dugo godina u zdravlju duše i tijela, a na spasenje svih nas, služi Gospodu, ukazujući na stradalni život svetog sveštenomučenika Irineja Lijonskog, koji je za svoje svjedočenje istinite vjere i ljubavi u vaskrslog Gospoda uvjenčan neuvenljivim vijencem u Carstvu Božjem. Posle evharistijskog sebranja u prostorijama episkopskog dvora uslijedilo je blagosiljenje kolača u slavu i čast sveštenomučenika Irineja. Posle blagosiljenja kolača vladika Jeronim se obratio vladiki Irineju, čestitavši mu imendan i poželjavši da još mnogo godina vrši svoju službu.
Za mene je danas ovo osobita čast što sam u ime punote Crkve Božje u Bačkoj, u ime vaših najbližih saradnika i satrudnika na njivi gospodnjoj, imao taj blagoslov da blagoslovim i osveštam slavsko koljivo i žito u čast i spomen jednog od najvećih otaca crkve pravoslavne u njenoj istoriji, svetoga Irineja, episkopa Lublunskog ili Lijonskog. Ne bih ništa imao da dodam, osim onoga što sam već rekao na svetoj liturgiji, o njegovom životu i delu se mnogo zna, mnogo je napisao, mnogo je njegovog spisateljskog rada preneto kroz dela drugih svetih otaca, Grigorija Bogoslova, Devana Damaskina i ostalih, kroz svu pravoslavnu misao i bogoslovlje naše crkve, ali još jedan put bih samo ponovio da kada se dublje udubimo u delo svetoga Irineja Lijonskog, u njegov podvig, u njegovu borbu, u njegovu revnost za ispravnost vere u njegovo doba, možemo da napravimo sjajnu paralelu sa uslovima u kojima vi, vaše preosveštenstvo, živite i delate posljednjih 25 godina kao pastirenačelnik Crkve Božje u Novom Sadu i Bačkoj, i ne samo, već i kao jerarh Pravoslavne crkve srpske i kao jerarh Vaseljenske crkve pravoslavne, u kojoj se vaša reč na svim važnim događanjima veoma čuje i veoma jasno i glasno u najpozitivnijem smislu tih reči odjekuje pravoslavnom vaseljenom.
Vladika Irinej je zahvalio svom sabratu vladiki Jeronimu i svim sabranima, podsjetivši ih ovom prilikom na ličnost ovog sveštenog mučenika iz Liona, koji se čuvajući crkvu Hristovu svojevremeno suprotstavljao mnogim jeresima. To istinski pastir, vladika Bačke Irinej, je istakao da je najveća jeres upravo gordosti, da je potrebno čuvati sebe i druge od nje.
Domaćin tog doma Bože koji je crkva i Duh Sveti, duša tog bogočovečnog organizma koji je crkva. Zato neka molitve svetog Irineja zaista prate ne samo moju nedostojnost, nego sve nas, i neka se uvek učimo kraj njegovih nogu ispovedanju čiste i neporočne vere, pravoslavne, hrišćanske, životu po toj veri, i neka nam to bude put spasenja i večnog života. Još jedan put hvala za molitve, za ljubav, vašu i poverenje, i za ovu nadahnutu čestitku iz usta vladike Jeronima. Neka Gospod molitvama svoje prečiste majke, danas je odanije njenog najvećeg praznika u godini, i molitvama svetoga Irineja Lionskog, ali i Sirmijskog, odnosno Sremskog, njegovog imenjaka, koji se također danas praznuje, i mučenika Lupa i svih svetih, neka nas sve pomiluje i spase.
U vezi sa odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od 2. septembra, koja se tiče njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog gospodina Jovana i njegovog privremenog oslobođenja obaveza eparhijskog arhijereja, do narednog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora dostavljamo sledeće saopštenje. Arhijerejskim namisnicima, sveštenstvu, monaštvu, eparhijskom savjetu, eparhijskom upravnom odboru i vjernom narodu eparhije Niške. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve broj 1106 od 2. septembra 2015. godine, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan je po ličnoj molbi privremeno oslobođen obaveza eparhijskog arhijereja u eparhiji Niškoj do narednog redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora. Istog dana Sveti arhijerejski sinod je svojom odlukom broj 1107 umolio nas kao episkopa Raško-Prizrenskog da u tom periodu zamjenjujemo episkopa Jovana u obavljanju dužnosti eparhijskog arhijereja eparhije Niške. Ovim vas obavještavamo i najavljujemo da ćemo, blagodaću Duha Svetoga, rukovoditi i nadzirati život i rad parohija, manastira i eparhijskog tijela eparhije Niške u skladu sa pomenutom odlukom Svetog arhijerejskog sinoda. Također obavještavamo klir eparhije Niške da na bogosluženjima, na jektenijama i velikom hodu od sada pominju episkopa našeg Jovana i episkopa našeg Teodosija. Bogoljubivo pozivamo sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod bogospasavane eparhije Niške sa molitvenom željom da predano nastave da rade povjerene im dužnosti, da žive u pravoslavnom i svetosavskom duhu uz međusobno uvažavanje i bratsku ljubav, redovno učestvujući u bogosluženjima, naročito u božanstvenim liturgijama. U Nišu 4. septembra 2015. godine zamjenik episkopa Niškog u obavljenju dužnosti eparhijskog arhijereja episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše informativne emisije, pa da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje na jugu sunčano i toplo, na sjeveru će biti promjenjivo oblačno i svježe, ponegdje sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 7 do 13, na jugu do 20. Maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo najavu programa za večeras. U 21 sat očekuje nas emisija Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na naše pitanje odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom!